olingan bir xabarga qaratmoqchimiz. O'zbekistonlik yoshlar orasida o'z nikohini davlat idorasi tomonidan rasmiylashtirmay, faqatgina islomiy nikoh bilan cheklanayotgan oilalar ko'payib borayotgani aytilmoqda. O'zbekistondagi manbalar berayotgan xabarlarga ko'ra, bunday holatlar asosan Andijon, Namangan, Farg'ona va Samarqand viloyatlarida qayd etilmoqda. Buning natijasida esa yosh oilalar orasida ajralishlar ham ko'payayotgani ta'kidlanmoqda. Hamkorimiz Mehribon.
Andijonlik musulmon qiz Gursanam 6 oy avval turmushga chiqqan. Uning ozodlikka bildirishicha, turmush o'rtog'i ham namozxon kishi bo'lib, ular faqat masjidda mullaga namoz o'qitishgan. Ularning nikohi hozirgacha nikohni qaytdan o'tkazish bo'limida rasmiylashtirilmagan. Gursanam bu narsa oila qurishda muhim emas deb hisoblaydi. Lekin u farzand ko'rgach baribir nikohdan o'tishga to'g'ri kelishini, boisi rasmiy nikoh bo'lmasa farzandlariga tug'ilganlik haqidagi guvohnomani olish qiyinligini aytadi. Andijonlik Gursanam islomiy qarashlari orqali rasmiy nikoh shart emas deb hisoblasa, farg'onalik yoshlar orasida boshqa bir sabablar bois rasmiy nikohdan o'tmaslik holatlari uchrayotganligini aytadi farg'onalik Abdusalom Ergashev.
Biz tarafda ham o'sha eskidan qolgan bir nima bor, uncha ZAGSga e'tibor berilmasdi. O'sha ZAGSda ham nikohlar o'qitilyapti. Mullalar nikohni o'qib qo'yar edi, shunaqa ZAGS nikohga o'qishlar ham kamayish o'rniga ko'payib boryapti. Bunga yana bitta sabab o'sha ZAGSdan o'tish muammolari tobora chigallashib, tobora og'irlashib boryapti. Masalan, tumanlarda, shaharlarda o'sha balog'at yoshiga yetib turmush quraman degan yoshlarni oldin meditsina ko'rigidan o'tkazish, majburiy meditsina ko'rigidan o'tkazish rasm rusumlari tashkil bo'lib qoldi. Bu ham endi haligi to'yda Arafasdagi yoshlarni mushkullarini ko'paytirganligi uchun iloji boricha aylanma yo'llarni qidirishga harakat qilishyaptida.
Qashqadaryoda esa deyarli barcha yoshlar rasmiy nikohdan o'tgachgina turmush quryapti, deydi shahrisabzlik Zulfiya opa. Unga ko'ra, yoshlar o'z nikohlarini rasmiylashtirgandan keyin masjidda ham mullaga nikoh o'qitishmoqda.
Mashina bilan vaqtga borib, kuyovning jo'ralari bilan, kelinning dugonalari bilan xohlagan masjidga o'qitadi nikohni, xohlagan uyiga mullaga aytib o'qitishyapti.
12 UZ internet nashrining yozishicha, yaqinda Andijon viloyati Marhamat tumanida maxsus yig'ilish o'tkazilib, unda rasmiy nikohdan o'tmasdan oila qurish va uning oqibatlari muhokama qilingan. Diniy udumlar asosida oila qurish oqibatida ajralish holatlari ko'payayotgani ta'kidlangan. Farg'onalik Husanbay hoji yosh oilalarning ajralishiga diniy udumlar sabab emas deb hisoblaydi.
Masjidda o'sha domlalarni o'qilgan nikoh tomonidan zakisdan o'tmasdan nima qilsa ajralishga bo'ladi degan ma'lumot. Yo'q, bu noto'g'ri bu. Bu noto'g'ri. Bu ZAGSga bog'liq emas bu narsa. Davlatning nikohiga bog'liq emas. Ajralish bunga bog'liq emas. Hukumatning bir siyosati bo'lsa kerak, ajralish bunga bog'liq emas. Ajralishlar hozir O'zbekistonda qizlar ko'pligidan sababdan bo'lsa ham kerak. Endi buni qala yo'qligidan ham deb o'ylayman. Qala qilib qo'ysa, kattaroq qilib, bu xotirani qadriga yetadi. Orzonga oladi qizni, keyin uni qo'yib yuborsa boshqasi ham olaveradi. Boshqa yana qiz beraveradi, mana shunaqa bo'lib qolgan. Misol bu nima bo'lib qolsa, sal qiymatli amallar ham o'zini qiymati o'tib tursa, o'sha bir qadriga yetib qoladimi?
Shahrisabzlik Zulfiya opa esa oilalarning ajralishiga iqtisodiy muammolarni sabab qilib ko'rsatadi.
Ajralish bo'lyapti. Endi oldindan bo'lib kelgan-ku, ajralish bo'lyapti. Lekin endi ZAGSdan o'tishga, o'tmaslikka uni nimasi yo'q, aloqasi yo'q. Menimcha endi mana ko'p bolalar hozir ishlamay, bekorlikdan, mana yo'qchilikdan uyga janjal chiqadi, ajralib ketishyapti. Ko'p yetishmovchilikdan-da.
Shahrisabzlik Zulfiya opa fikrlari edi. Regnum axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda o'tgan yilning 9 oyi mobaynida 173 mingga yaqin rasmiy nikoh va 12 mingdan ziyod ajralish qayd qilingan. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, hamkorimiz o'zbekistonlik yoshlar orasida o'z nikohini davlat idorasida rasmiylashtirmasdan faqat masjidlarda o'qiladigan islomiy nikoh bilangina cheklanayotgan oilalarning ko'payib borayotgani haqidagi o'zi aniqlagan xabar tafsilotlari bilan tanishtirdi. Eslatib o'tamiz aziz tinglovchi, bu lavha va boshqa ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz barcha lavhalar matni bilan www.ozodlik.org internet saytida tanishishingiz mumkin, hamda bu yerda audio formatda lavhalarimizni tinglashingiz ham mumkin. Hozir esa e'tiboringizga chodir xayollashtirishining maxsus sonini takroran tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yis qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar.
Bugungi sahifamiz 1964-yilda ijro qilingan ko'chalar qo'shig'i haqida. ...64-yilda kinorejissor Ali Hamrayev, yozuvchi Rahmat Fayzi ssenariysi asosida Yor Yor filmini suratga oldi. Bu filmda ijro qilingan Ko'chalar qo'shig'i va uning ijrochisi Muhabbat Shamayeva el orasida birdan mashhur bo'ldi. Muhabbat Shamayeva aytgan Ko'chalar qo'shig'i shu qadar mashhur bo'ldiki, hatto Xorazmda yashaydigan bir qizaloq shu qo'shiqni aytgan ayolni o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha o'rnimdan turmayman deb kasal bo'lib yotib oldi. Qizaloqning otasi 1000 kilometr yo'l yurib, Muhabbat Shamayevani qizi bilan uchrashtirgani aytiladi. Ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Tag'in u o'tdimi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi, ayting ko'chalar. Ko'chalar qo'shig'ining yor-yor kinos tasmalariga muhrlangan va davr so'rovlarida eskirgan varianti bor arxivimizda. Qo'shiq sifati yaxshi bo'lmagani uchun Amerikaga telefon qilib, bu qo'shiqni ijro qilib berishni Muhabbat opa Shamayevaning o'zidan iltimos qildik.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Tag'in u o'tmi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi ayting ko'chalar 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 oydin ko'chalar.
Muhabbat Shamayeva ko'chalar qo'shig'ini 1964-yilda ijro qilganidan keyin nafaqat tinglovchilar mehriga, balki hukumat ardog'iga ham ega bo'ldi. Shamayevaga birin-ketin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, so'ngra O'zbekiston xalq artisti unvonlari loyiq ko'rildi. O'zbekistondagi yahudiylar oilasida tug'ilib katta bo'lgan va o'zbek zamonaviy musiqa olamida Muhabbat ismi bilan tanilgan bo'lishimga qaramasdan, asli ismim Lyuba deydi suhbatdoshimiz.
Men ismim Lyuba Shamayeva, lekin pseudonim остался у меня Muhabbat Shamayeva.
Muhabbat Shamayeva ijrosidagi O'rik gullaganda, Gul diyorim, Ko'chalar, Uyalaman, Toshkent nahori, Buxoro, Keldi tong bilan bir navo qo'shiqlari o'zbek zamonaviy musiqasi shakli shamoilini belgilaydigan asarlar sifatida tarixda qoldi. Muhabbat Shamayeva bu qo'shiqlarni ham ozodlik tinglovchilariga xirgoyi qilib berdi.
Bahor kelsa gul bo'ladi bu chog'lar, bulbullardan egiladi bu chog'lar. Bahor bo'yi adirlarni tutkanda jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, ey bu chog'lar. Jonim, bahor keldi, shama bo'ldi gullarim. Shama bo'ldi yolg'iz oyoq yo'llarim. Yilg'alardik, yilg'alardik yugurik. Yildek yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Yildek yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. qaydan qayga yugurasan, yilasan, yiroqlardan nilar olib kelasan. Bolaligim, toy chog'ligim, shuhligim, ne kunlarni boshginamga salasan ey yurglang, ne kunlarni boshginamga salasan ey aynalang. Jonim, uyim yolg'iz, ayoling boshidanam, qahri qattiq o'xshar tog'lar toshiga, pinhon-pinhon etaklarni qaylarga, tashnamidir ko'zginamning yoshiga, yoshiga, tashnamidir ko'zginamning yoshiga, yoshiga.
Muhabbat Shamoyevga telefon qilganimiz yahudiylarning Xanuka, ya'ni yorug'lik bayrami qutlug'iga to'g'ri keldi. Bu bayram nasroniylarning Mavlud bayrami va Yangi yil bayramlari bilan deyarli bir haftaga to'g'ri keldi. Bundan bir hafta, ikki hafta oldin musulmonlar ham Hayit bayramini nishonlashgan edi. Qo'sha-qo'sha bayramlar.
Ha, endi Xudoga shukr, ming marta shukr, mehmonlar kelib kelyaptilar. Qizlarim, o'g'illarim, nabiralarim, mana dugonalarim, hamkasbim nima mehmon bo'ladilar bugun. Juda yaxshi o'tiribmiz. Choyxona osh, endi ko'k choy, endi chak-chak deysizmi? Endi somsa deysizmi? Norin deysizmi? Hamma narsalar stol ustida. Jonimiz bosh ustiga. Qani mehmon bo'lingchi?
Shamayeva xonim bu yilgi Xanuka bayramini umr yo'ldoshi Ilyos Mallayevsiz kutayotganini aytib qayg'uradi. Ilyos aka olamdan o'tsa ham uning xotirasi qalbimda der ekan Muhabbat opa. Muhabbat opa Ilyos Mallayev yozgan mana bu satrlarni o'qidi.
Mehribonlikdan saodat aylagan o'zbek irur. Mehr ila shafqatni odat aylagan o'zbek irur. Doimo belbog' belida ter to'kib mehnat qilib, ulkani bog'i malohat aylagan o'zbek irur. Notanish bir ham kimsani ko'rganda eshik oldida kimligin so'rmay ziyofat aylagan o'zbek irur. Qizlari o'g'lonlariga chin hayot darsin berib, sohibi aqlu zakovat aylagan o'zbek irur.
Muhabbat Shamoyeva barcha tinglovchilarni kirib kelayotgan 2009-yil bilan, ya'ni yangi yil bilan tabrikladi.
Yangi yil, yangi muvaffaqiyatlar tilayman. Yaxshilik, tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. O'zbekistonga tinchlik bo'lsin. Yangi ijodlar tilayman, yangi baxtlar tilayman. Qor yog'ar birram xush havo, qor yog'ar, qor yog'ar ayni mudda. Kelinglar juralar birdam kezaylik, kimki noxush bo'lsa topadi davo, topadi davo, topadi davo, topadi davo, topadi davo. Ana
Muhabbat Shamoyeva 1992-yildan beri Nyu-Yorkning yahudiylar yashaydigan Queens mahallasida istiqomat qiladi. Shu o'rinda Shamoyevalar oilasini chirpirak qilib uchirib O'zbekistondan Amerikaga eltgan davr shamollarini ham eslasak. O'tgan asrning 70-yillarida xalq orasida Shamoyevalar haqida turli mishmishlar uchib boshladi. Muhabbat Shamoyeva Isroilning josusi emish, Muhabbat Shamoyeva davlat sirlarini sotayotgan paytda qo'lga olingan emish, Muhabbat Shamoyevaga amerikalik josus guldastaga antisovet varaqasini o'rab berganmish. Odatda bu mishmishlar ertalab aytilar va kechqurun Muhabbat Shamoyeva televizorga chiqishi bilanoq yolg'onligi fosh bo'lib tumandek tarqab ketar edi. Ammo 90-yillar boshida Shamoyevalar oilasi Amerika Qo'shma Shtatlariga hijrat qildi. Ular antisemitizm ta'qiblaridan zada bo'lgan siyosiy qochqinlar mavqeida O'zbekistonni tark qilishdi. New York Times gazetasiga intervyu bergan Muhabbat Shamoyevaning turmush o'rtog'i Ilyos Mallayev O'zbekistonda maishiy antisemitizmdan jabr ko'rgani va musulmonlarning ola qarashlaridan zada bo'lganini ta'kidlaydi. O'limidan sal oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusida esa Ilyos Mallayev O'zbekiston xalqidan juda minnatdor ekanligini aytgan edi.
Muqaddas O'zbekistonim sharaf-shoningga qoyilman. Zafar birla erishgan davr-davroningga qoyilman. Muyassar etdi istiqlol quyoshiga ulug' xalqing. Bukun olamga dostonsan, bu dostoningga qoyilman. Gözel Toshkent, Namangan, Andijonu, Marg'ilon, Jizzax, Samarqandu, Buxoroyu, Zarafshoninga qoyilman. Yozarman ko'p g'azallar O'zbekiston vasfini kuylab, jahon aytsinki Ilyosdek g'azalxoninga qoyilman.
Bu gaplarning qaysi rost, qaysi yolg'onligi endi qiyomatga qoldi. Qiyomatga esa biz qozi emasmiz. Biz bugun Muhabbat Shamayeva aytgan qo'shiqlar jozibasining yillar sinoviga bardosh bergani haqida gapirdik. Rostdan ham uchoqlar haqida, o'sha paytdagi ko'chalar haqida Muhabbat Shamayevadan ham yaxshiroq aytgan ashullachi bormikan?
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar. Buncha ham go'zalsiz qaydin ko'chalar. Tag'in o'tmi o'sha beparvo ko'ngillar soybi ayting ko'chalar.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use a proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3 ta